E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spun bun găsit la emisiunea Unul pentru Altul, o emisiune dedicată vieții de familie. Așteptăm intervențiile dumneavoastră la 0314-378-379 pe un subiect, credem noi, interesant pentru părinți, dar și pentru copii. Părinți hiperprotectivi este titlul emisiunii noastre și vom discuta despre nevoia de autonomie a copiilor și despre stima de sine în contextul situații în care părinții sunt hiperprotectivi. Invitatul emisiunii noastre este pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Aș vrea să vorbim puțin despre ce înseamnă să fii părinte hiperprotectiv, astfel încât cei care s-ar putea încadra în această categorie să se regăsească și să identifice oarecum și motivele. Vom vorbi despre aceste motive sau, spunem noi așa zis, pretexte, poate.
Nu e foarte ușor de definit, pentru că câteodată privim în urmă și regretăm că nu am protejat pe copii.
Da.
Ceea ce, neștiind viitorul, putea să pară nenecesar, se dovedește necesar prin prisma rezultatelor. Deci,
viața, sunt situații imprevizibile.
Sunt și situații imprevizibile. Viața este complicată. Viața își are riscurile ei. Și în timp ce trebuie să luăm măsurile necesare, rezonabil, ca să prevenim crize, accidente, pierderi și așa mai departe, trebuie totuși să nu creăm o atmosferă de teamă de viață, da? Și de retragere, de izolare, să nu împiedicăm învățarea, să nu stânjenim creșterea spre autonomie, despre care ați amintit. O atitudine de felul acesta, o conduită hiperprotectivă, cred că este în primul rând o stare interioară din partea părintelui sau părinților de neliniște și îngrijorare aproape permanentă cu privire la aproape orice. Da? Deci, în primul rând, părintele sau părinții suferă în interior. Nu se pot relaxa. Ei nu se pot relaxa. Nu pot să stea niciodată liniștiți. Tot timpul sunt pe punctul să tresar, tot timpul se gândesc, tot timpul își imaginează tot ce poate fi mai rău.
Și transmit această stare la rândul lor.
Inevitabil o transmit. Așa că dacă cineva recunoaște, dacă un părinte recunoaște atitudinea aceasta, cred că nu trebuie nici să acționeze întotdeauna în virtutea acestei stări interioare, nici nu trebuie să încerce să îndepărteze, nu te mai gândi, sau lasă asta, că nu o să se întâmple nimic. E destul ca odată să se întâmple ceva ce ți-a trecut prin minte și ai dat la o parte și ai ieșit ceva rău și pe urmă ești pierdut pentru că nu mai îndrăznești altădată. Cred că e nevoie de un dialog interior și apoi de un dialog între părinți sau între părinți și alte persoane care pot să ajute alți părinți cu experiență, de exemplu. Da? Cu privire la această stare, aceste temeri. Și văzut ce e bun, ce este exagerat, păstrat ce e bun, eliberat treptat de ceea ce este exagerat, făcute mici experimente, mi-e teamă că, dar hai să încercăm, hai să vedem ce se întâmplă, ce se întâmplă aici, ce se întâmplă cu asta, cu cealaltă. Și în felul acesta, treptat, această anxietate interioară să nu mai ne domine nici pe noi și nici pe copii, devenind, așa cum spuneam, o barieră în calea creșterii, a bucuriei, a vieții
în sine.
În sine, da. E greu de definit. În ultimele decenii, tot mai mult, și din partea medicală și din partea educatorilor, a pedagogiei și din partea asistenței sociale, părinții au fost tot mai mult atenționați, alertați, poate chiar bombardați cu privire la pericole despre care cu 10, 20, 30, 40 de ani în urmă nici nu
s-ar fi gândit,
nu s-ar
cineva,
fi gândit la nimeni la așa ceva. Nu că lipseau cu totul. Unele erau, existau și atunci. Și e bine că anumite pericole au fost evidențiate. Nu se vorbea atunci de abuzul asupra copiilor, de abuzul sexual asupra copiilor. Și acum ies la iveală o mulțime de cazuri în care aceste lucruri s-au produs. Uneori fără ca părinții să știe, alteori părinții au știut, dar n-au fost conștienți de gravitatea, de impactul durabil, de impactul permanent al acestor lucruri. Deci, pe de o parte, e bine. Eu mă gândesc la părinții mei, de exemplu, la copilăria mea și cred că mulți din generația mea avem amintiri în privința aceasta. Am trăit într-un orășel liniștit, nu erau așa pericole, nu, dar părinții nu pot să consider că au fost super protectivi. Cred că au fost atenți, m-au avertizat, dar nu mi-amintesc să fi avut senzația că sunt...
Sufocanți.
Mi-amintesc totuși, uite, mi-amintesc că prin comparație cu alți copii din preajmă cu care mă jucam, ai mei mi se păreau că sunt exact unde trebuie. Aha. Mi se părea că erau unii părinți care erau dezinteresați de copii și nu le păsa ce făceau și mi-amintesc că judecam și alți părinți, în mod special alte mame, care erau exagerate, așa percepeam eu de mic, că uite cum a transpirat puțin, gata, vino că o să răcești, vino să-ți schimb maioul, vino să nu știu ce. Și mie mi se părea asta o exagerare și cred că e exagerare și acum cred că e exagerare. Da.
Deci, și erați atât de bucuros pentru că era prietenul sau
da,
de joc
eu.
Și era...
da. Dar mă gândesc în urmă și îmi dau seama că am făcut și lucruri care ar fi putut să se sfârșească destul de prost.
Dar nici nu putea fi mama la fiecare moment cu dumneavoastră.
Nu, chiar pe cea mai mare parte a timpului de joacă, cel puțin de la o vârstă încolo, nu mai eram în preajma mamei. Nu spus că am crescut într-un orășel, locuiam la curți, prietenii mei aveau curți mai mari și unde puteam avea mai multe aventuri, să zic așa, curtea noastră fiind și curtea bisericii trebuia
respectată
și protejată. Nu prea era loc de nebunii. Ne cățăram mult prin copaci, fără ca eu să fi fost totuși așa foarte... ager, la mișcări și la... Deci, nu mi-aminte să fi căzut vreodată din copaci, dar acum e puțin teamă, nu prea aș fi vrut să-i văd pe copiii mei în privința asta, făcând ce făceam noi. Deși, sigur că și copiii noștri au făcut destule lucruri pe care noi nu le-am știut și care puteam. Mă jucam destul de mult cu obiecte tăioase, adică cu cuțit, ciopleam, tăiam.
Era deja mai mare.
Da, e greu să spun acum vârsta. Mai mă și tăiam. Destul de devreme am avut bicicletă mare, întreagă, și mergeam destul de mult pe strada principală, chiar din vremea în care nu era asfaltată și drumul erau camioane mari care cărau piatră de la o carieră din preajmă și mergeam la rând cu camioanele mari, mergeam destul de des ridicând mâinile de pe ghidon și făcând alte năzbătii de felul acesta. am mai și căzut, dar uite, n-am pățit ceva major. Acum, mi-a prins bine. Mi-a prins bine că am avut o copilărie cu destulă mișcare fizică, cu destul stat în aer liber. Nu mai vorbesc de colindatul tuturor dealurilor și mers prin păduri și ore întregi
fără capăria.
Destul de mare libertate. Mă gândesc că eu n-aș mai fi fost dispus să dau aceeași libertate copiilor mei, dar au trecut
erau
deja destul.
Erau și alte condiții.
Erau și alte condiții, iar probabil că ei, când vor avea copii, vor fi chiar și mai prudenți, pentru că știm astăzi mult mai multe și suntem mai... Cred că înainte oamenii erau și mai dispuși să accepte neplăceri, accidente ca o parte a vieții și așa e, trăiești, te mai...
Poate nici nu li se pretindea părinților, de exemplu, chiar atât de mult, da? Adică...
Da. Nu erau așa de mult condamnați dacă se întâmpla ceva cu copiilor, cum se întâmplă acum. Deci, standardul în privința aceasta se schimbă. Pe de o parte, se spune că ar trebui să îi lăsăm pe copii să-și dezvolte personalitatea, să cultive, să fie ei înșiși și așa mai departe. Pe de altă parte, suntem într-un mediu mai sinistru, așa. Se întâmplă lucruri despre care atunci nu auzeam sau nu știam cât de negativ poate să fie.
Și ne întrebăm în contextul dat care să fie limita. Iată, vorbim despre hiperprotecție sau supraprotecție din partea părinților și totodată de judecarea părinților care ar putea fi considerați responsabili, neglijenți.
Da, cred că gospodăria, fie că stăm la curte, la casă, fie că stăm într-un apartament de bloc sau oricum ar fi, cred că primul lucru este să fim foarte serioși cu îndepărtarea surselor de pericol major în mediul copiilor. Chestiuni cum ar fi în primul rând electrocutarea, probabil că este cel mai grav, apoi manipularea focului la bloc e mai mică șansa asta sau riscul ăsta. La curte e mult mai mare. Acestea probabil că sunt cele mai grave. Apoi pericolul de nec, de lovituri, de accidentări. La copiii mici, în mod special, cred că e mare, e foarte important să fie protejați de lovituri la cap, prin organizarea casei. Dacă sunt multe mobile la nivelul capului lor, cu colțuri ascuțite, obiecte dure și la vârsta la care copiii învață să meargă și riscul să fie să se lovească de acestea, fie să cadă și pardoseala să fie foarte dură, loviturile la cap sunt o chestiune care trebuie luată foarte în serios, pentru că pot să aibă oase rupte și astea
se mai
repară, dar consecințele unor lovituri brutale la cap pot să apară mai târziu, când chiar și mai târziu, când nu te aștepți și deodată nici nu-ți dai seama de ce, de unde sunt niște...
Complicații au apărut.
Da. Deci cred că acest lucru trebuie făcut. Cred că, de asemenea, trebuie să fim conștienți că un copil mic lăsat singur perioade mai lungi de timp, fără o supraveghere periodică, sistematică, se pot întâmpla cu el lucruri grave, câteodată ireparabile, poate să se sufoce, cu lucrurile acestea nu trebuie să ne jucăm, pentru că e o viață pentru care noi suntem responsabili. Odată ce poftim.
Să spunem că aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați menționat sunt firești. Fiecare părinte parcă le simte, țin de o protecție implicită.
Da și nu. Sunt lucruri care trebuie învățate totuși. Trebuie să ne documentăm care sunt pericolele cele mai mari. Dacă am crescut așa o viață mai, mai liberă, mai... și nu ne dăm seama câte lucruri se pot întâmpla cu un copil mic. Chiar nu ne dăm seama, că nimic nu-ți spune ce se poate întâmpla. Dar trebuie să luăm măsurile acestea în mod rezonabil și apoi să cultivăm o stare de liniște și de încredere și să nu trăim sub panică, pentru că viața poate să devină foarte chinuitoare și pentru noi și pentru copil sau pentru copii în cazul acesta. Să facem ce trebuie să facem și apoi să avem încredere.
Tocmai aceasta este problema. Uneori părinții nu au încredere în ceea ce sunt ei capabili să facă. Cu atât mai puțin ar putea avea încredere într-un ghemotoc, în copilul care nu știe ce este bine, nu știe ce este rău.
Sigur, pentru perioada în care copilul nu știe ce e bine, nu știe ce e rău, nu poate să înțeleagă instrucțiuni pe care îi le dăm sau nu e conștient de importanța decisivă a conformării cu instrucțiunile noastre, ne revine sarcina să-l protejăm pe copil. Cred că s-ar potrivi cu așa numitul termen de apărare pasivă, adică să îndepărtăm acele situații, acel context, acele împrejurări care prezintă un risc semnificativ de accidentare. Ne revine sarcina aceasta. Iar apoi, pe măsură ce copiii încep să crească, încep să înțeleagă, e nevoie să îi atenționăm cu privire la acele, progresiv cu privire la lucrurile pe care ei trebuie să le facă, potrivit cu capacitatea lor de a înțelege. Degeaba le dăm la un an și jumătate sau la 2 ani o listă cu 20 de lucruri pe care să ne le fac. Nu e absolut nicio șansă, dar din lucrurile pe care le-am făcut noi până acum pentru ei, un lucru putem să îl transmitem lui. De acum încolo tu vei fi răspunzător să nu faci cu tare lucru. Și trebuie ales cu grijă ce anume îi transferăm lui. Nu e suficient să spunem, trebuie să explicăm de ce, în termeni foarte simpli, foarte clari, cu calm, un adult care vorbește repezit și de multe ori nici nu e înțeles. Copilul abia își dezvoltă capacitatea de a înțelege cuvintele, propozițiile. Trebuie vorbit clar, trebuie să ne aplicăm, să ne coborăm la nivelul privirii copilului, să fim ușor accesibil pentru ei, să vorbim rar, clar, să-l rugăm să ne spună, să confirme, să repete ce i-am spus, să confirmăm, să consolidăm ceea ce îi spunem prin niște acțiuni. Probabil cel mai elementar exemplu este instrucțiunea de a nu atinge obiecte fierbinți, cum ar fi soba sau ușa cuptorului sau lucruri de felul acesta. Și după ce îi explicăm, după ce îi spunem, ai grijă, obiectul acesta nu trebuie să îl ajungi, atingi, pentru că și să verificăm noi cu dosul mâinii, nu cu palma, cu dosul mâinii, trebuie să verificăm dacă temperatura permite o probă și să ținem seama că oricum pielea copilului e mai sensibilă decât pielea noastră și să facem o probă, să-i spunem, uite, nu ți se va întâmpla nimic rău, eu am probat și este doar un exemplu, și să luăm cu blândețe mâna lui și să o atingem, a lui cu fața, cu palma, care e mai rezistentă, să o atingem de obiectul moderat de fierbinte, suficient ca el să simtă căldura, dar nu să pățească ceva. Să facem lucrul acesta odată de doar, să spunem, ai înțeles, poți să faci lucrul acesta, ești de acord, și așa mai departe. Și treptat să-i...
Pe măsura să-i, înțelegerii.
Pe măsura înțelegerii. Unele lucruri nu putem să le probăm.
Clar.
Nu putem să probăm cum e să treacă mașina de tine sau să cazi din copac, nu? Da. Dar treptat, el trebuie să-și însușească anumite reguli de autoprotecție.
Uneori trebuie să-și însușească părintele acest risc. Aceasta este teama sau problema, că părintele nu poate să-și asume sau să accepte riscul acesta. Și atunci întotdeauna este, exact cum spuneați dumneavoastră înainte, în alertă.
Și trebuie să înțelegem că în timp ce suntem răspunzători pentru siguranța copiilor noștri, trebuie să înțelegem că noi putem scuti permanent de orice risc. Nu putem lucrul acesta. Sunt lucruri care ne scapă de sub control. Sunt pericole imprevizibile. Sunt probleme interne care pot să apară la un copil sau sunt microbi, sunt virus. Ne protejăm într-o anumită măsură, dar nu poți să-l ții pe copil într-un mediu steril. Va fi cu atât mai periculos după aceea când va ieși în atmosfera reală. Deci trebuie în mintea noastră, trebuie să acceptăm și gândul că s-ar putea întâmpla să va îmbolnăvi copilul câteodată, da. Se va răni câteodată, va plânge, va să fim pregătiți și pentru asemenea situații. Să ne instruim în privința aceasta, să știm ce se face în caz de, cum să recunoaștem, mai întâi cum să recunoaștem, ce să nu facem. Dacă un copil, de exemplu, a căzut de la o înălțime, instinctul ne cere să ne repezim și să luăm în brațe și să... Și trebuie să învățăm ceva contraintuitiv, că nu trebuie să facem acest lucru. Întâi trebuie să ne asigurăm că nu-i facem vreun rău dacă are o vătămare la coloana vertebrală și noi îl luăm în brațe, dislocăm și mai mult o eventuală vertebră sau o ruptură cervicală sau, și îi facem mai mult rău decât... Deci trebuie să ne impunem să știm ce nu facem împotriva instinctului de intervenție și ce facem, să avem anumite substanțe, anumite antidoturi, să avem numere de telefon necesare pentru cazuri. Trebuie să fim pregătiți și să înțelegem că anumite riscuri există în unele cazuri. Lucrurile de care ne temem se vor întâmpla, dar e parte a vieții.
Vreau acum să vă întreb, da, care sunt părinții mai predispuși către supraprotecție? Există, mă gândesc acum la familiile monoparentale.
Da,
poate la părinții în care au pierdut la un moment dat un copil.
Cu primul copil suntem în general mai anxioși. Mai ales după ce se întâmplă ceva. Poate că un timp ni se pare că e ok, că nimic nu se... Ia, copilul...
Normal, toată lumea a crescut copii, nu?
Da. Dar în momentul în care se întâmplă ceva la care nu ne-am așteptat, probabil că din momentul acela suntem în pericol să rămânem într-o stare de spaimă, de neliniște și să începem să ne purtăm hiperprotectivi, așa cum discutăm noi astăzi. Persoane care au o sensibilitate nervoasă mai accentuată, persoane cu un grad ridicat de reactivitate sau de emoționalitate, cum ați spus, da. Persoane care își dau seama că în comparație cu cei din jur, în comparație cu media, răspund mai intens, mai rapid și răspund într-un fel care răspund emoțional într-un fel care mai degrabă îi incapacitează să acționeze decât să-i motiveze să acționeze. Că, nu? Da. Acesta e rostul emoțiilor, să ne
mobilizeze,
să ne motiveze, să ne mobilizeze și să să pună în mișcare resursele pe care le avem ca să intervenim. Dar în momentul în care emoțiile ne paralizează, ele devin contrare rostului lor în
ce
viața
poți
noastră.
Să faci?
Ce poți să faci? Nu e așa de simplu. Probabil că nu poți să faci foarte, foarte multe lucruri de unul singur. Probabil că ar fi nevoie să lucrezi un timp cu un psiholog. Poate să fie anumite cauze fiziologice, sunt anumite deficiențe sau anumite boli care între efecte au și o hiperreactivitate emoțională, boala de inimă, boli hormonale, dezechilibre hormonale și așa mai departe, au între consecință, între efectele lor, această stare. Poate că e nevoie de o intervenție medicamentoasă sau de altă natură. Psihologul are metode prin care să ne ajute să redobândim un grad rezonabil de control asupra mediului și apoi în felul acesta asupra stărilor noastre interioare. Da? Atunci când știi că ai făcut ceea ce trebuie și ceea ce e posibil să faci, îți dai seama că riscul pentru surprize este redus și în ultima instanță ești pregătit să accepți și imprevizibilul și să nu te condamni fără discernământ pentru lucruri care nu aveau cum, rezonabil vorbind, nu aveau cum să fie prevăzute. Sigur, asta nu înseamnă că vei fi indiferent față de suferința copilului, dar nu te vei acuza pentru tot restul vieții pentru ceva ce nu aveai efectiv, nu aveai cum să știi, nu aveai cum să previi. Era dincolo de
ce-ți puteai imagina.
Cerințele rezonabile, da, poftim.
Da, mă gândeam acum la un alt tipar al părintelui. Cel care a rămas singur și are doar un singur copil. Cumva investește totul în copilul acesta sau ideea aceasta de a face un scop în sine din existența copilului sau un sens, singurul sens în viață.
Da. Situațiile de felul acesta, adică e o combinație într-adevăr problematică. Un singur copil, un singur părinte, fiind un singur părinte, foarte probabil părintele acesta trebuie să muncească în afara casei ca să asigure subsistența familiei. Așa că e o combinație probabil de îndepărtare de copil și de anxietate accentuată, dar nu poți să te lași guvernat de anxietate, pentru că nu poți să încete să te duci la serviciu și să lași pe copil să moară de foame și tu să moară de foame, nu? Deci eu...
Dar, iată, pe planul acesta, emoțional poate fi vorba despre o afecțiune mult prea mare și atunci creezi o dependență.
Da, afecțiunea, iubirea, interesul față de copil. Mereu și mereu trebuie să ne gândim, să ne instruim și să vedem, să nu exagerăm nici în direcția unei nepăsări, indiferenței față de copil sau o încredere naivă. Hai că n-o să-i se întâmple chiar lui chestia asta. Dar n-ai nicio bază ca să spui așa ceva. Aceasta e o extremă și cealaltă extremă este cea despre care vorbim. Răspunsul nu este să pendulăm când într-o extremă, când în cealaltă, ci... Poftim?
Și mă gândesc acum, pentru că ați amintit despre ambele, la frecvența cu care este întâlnit acest tipar în familie, adică un părinte este supraprotectiv și celălalt este încearcă să facă un echilibru prin exagerarea în cealaltă direcție.
Cealaltă, dar soluția în toate, cum am mai spus în emisiunea noastră, soluția în toate situațiile acestea de divergență între părinți nu este compensarea, pentru că viața nu face media. Nu, viața nu face media.
Ar fi ceva.
În aritmetică facem media, da. Dar asta e o abstracție. Viața nu face media. Exagerarea unuia și neglijența celuilalt nu fac ceea ce trebuie, ci se combină efectele negative ale exagerării într-o direcție cu efect sau se multiplică cu efectele negative ale exagerării în cealaltă parte. Deci părinții care se sesizează că sunt divergențe într-o chestiune ca asta sau în orice altă chestiune.
Adesea se creează mari probleme ulterior.
Trebuie să ne apropiem unul de celălalt, să zicem, hai cum să adoptăm o poziție cât mai asemănătoare, nu să ne îndepărtăm
și să fim
în favoarea
copilului. Da.
Pentru că asta e, așa cum am spus, se multiplică riscurile.
Am amintit aspectul acesta și mă gândesc că poate în felul acesta și ascultătorii și telespectatorii noștri au experiențe pe direcția aceasta, uh-huh. pentru că adesea am spune noi că e o chestiune banală, da, e normal ca fiecare să aibă opinia lui, dar de cele mai multe ori părinții într-o astfel de situație ajung să nu mai fie deloc de acord unul cu celălalt, pentru că chiar statisticile spun că la nivelul acesta al creșterii copiilor, viziunile diferite îi îndepărtează foarte mult pe părinți,
sigur,
și de acolo apar problemele
așa
cele mai mari.
Copiii pun probleme pe multe planuri și mai ales acestea care implică siguranța copilului au un răsunet emoțional foarte puternic. În alte chestiuni știi, eu mai pot să te... unii au crescut copii așa, alții așa, unii le-au spus așa, alții le-au spus pe dincolo, la urma urmei nu poți să știi prea bine. Dar în chestiuni care țin de siguranța fizică a copilului, aici ți-e greu să te împaci în felul acesta. Mai ales în fața copiilor, nu trebuie să avem asemenea discuții. Unul dintre părinți spune dă niște instrucțiuni copilului să nu îi se întâmple ceva, să nu răcești, să nu te lovești, să nu faci, să nu treci, nu știu ce. Și celălalt părinte le ia în râs și zice, lasă dragă, dar tu când ai fost ca el sau ca ea, de tine cine se ținea toată ziua? Cine? Ai crescut mare și nu ți se întâmplă nimica. Nici între noi doi n-ar trebui să discutăm în felul ăsta. Nu ne ajutăm cu nimic unul pe altul, luând în râs scrupulele sau grijile celuilalt. Trebuie, ca adulți, trebuie să ne respectăm, trebuie să încercăm să intrăm în mintea, în universul de gândire, în experiența celuilalt, întâi să ne înțelegem unul pe altul și pe urmă să vedem cum mediem și cum dar în fața copiilor să vorbim în felul acesta este catastrofal. Copilul alege aproape întotdeauna, copilul alege ce e mai rău din toate pozițiile astea divergente și amândoi ne pierdem respectul în fața copilului. Să nu credem că dacă îi dăm copilul, dacă eu sunt ăla liberal și generos și îi dau copilului libertățile pe care le vrea, să nu închipui că copilul mă va respecta din cauza asta, pentru că în sinea lui un glas îi va spune totuși că nu e corect ce...
Și cel puțin atitudinea pe care o are față de celălalt părinte.
Ceva îi va spune că e o dovadă de slăbiciune din partea mea și un copil nu respectă pe un părinte pe care îl bănuiește de slăbiciune. Nici de control exagerat, dar nici nu respectă pe unul pe care îl bănuiește de slăbiciune, că zice așa doar ca să scape sau pentru care el are un meci cu mama. Copiii se sizează foarte repede lucrurile acestea și abia așteaptă, se uită și abia așteaptă un gest, nu mai spun de o vorbă, prin care părinții se neutralizează unul pe altul și atunci el zice, nu o să-mi facă nimic, o să se certe între ei, dar eu nu...
Pe mine
nu o să mă afecteze cu nimic. Și acolo copilul ajunge să facă prostiile, de un fel sau de altul, care o să-l coste pe el și o să ne amărască și nouă viața.
Mai avem aproximativ 19 minute până la finalul emisiunii și aș vrea să atingem un alt aspect, și anume efectele supraprotecției părinților. De fapt, de unde s-a născut această emisiune, dintr-o discuție?
Cred că v-ați gândit la vârste puțin mai mari ale copiilor, exact. Nu atât de mult la problemele fizice pe care le-am...
Da, le-am amintit, însă vrem să vedem odată, până la urmă, noi am discutat adesea la emisiune că cei mici manipulează foarte mult și creează acea dependență și a părintelui de copil. La un moment dat nu mai sesizează părintele și nu-și dă seama poate că e manipulat și obișnuit fiind, continuă în felul acesta. Care ar fi impactul pe care îl are la o anumită vârstă, mai mare, acest comportament al părintelui? Însă avem un apel telefonic. Alo, vă ascultăm, sunteți în direct.
Și păstă în viață, bine m-am găsit.
Mulțumim.
Vreau să punctăm că se poate să apară situația care a zis noastră, divergența între părinți, să apară și în cazul unei familii monoparentale, apare divergența aceasta între ceea ce vede copilul, mai ales la anumită vârstă, în pragul adolescenței, de exemplu, a pubertății, între în mediul școlar, prietenii, da, societatea, mai târziu chiar și la vârstă mai înaintate, și ceea ce părintele îl învață dintr-o experiență grea. Și poate chiar ați putea să faceți o eventuală emisiune pe tema aceasta, în sensul cum să ne îndrumăm copiii. Deci când sunt probleme, da, ați văzut, de accidente sau diferite situații, cel mai bine este să știm să-i spunem în caz de, uite, să le dăm o soluție, nu doar vezi, aici să nu răcești.
Soluțiile. Câteodată se pot întâmpla cu ei lucruri și nimeni să nu fie de față și instinctul lor le spune să nu se divulge că vor fi pedepsiți și lucrul acesta poate să fie foarte periculos pentru ei. E o idee foarte bună că ei înșiși trebuie învățați ce să facă în caz de...
Același lucru, deci dacă puteți faceți o emisiune referitor la cum să-i ajutăm pe copiii noștri să intre în relații, în prietenii și mai ales că este ceva cu bătaie lungă în realizarea unei familii. Deci, și știți, copiii noștri sunt copiii noștri la orice vârstă. Deci chiar efectiv... Noi, eu cel puțin, am fost pur și simplu așa, am intrat în viață fără niciun fel de pregătire, mai ales într-o familie monoparentală, unde n-am avut niciun fel de model. Și
exact așa și cum am
învățat
greu acum.
Că s-o învăț în apă, îl las și el să duce des de apă. Și consecințele au venit, unele după altele, și n-au fost deloc grozave. Și cum vedeți dumneavoastră prin... Înțelepciunea care v-a dat-o Domnului, mulțumim Domnului.
Vă mulțumim și noi. Părinte, da? Suntem chiar deschiși pentru sugestiile dumneavoastră legate de ce dezbateri să avem aici. Vă mulțumim foarte mult, sperăm că am înțeles.
Amintit de apă într-un sens metaforic și mi-am adus aminte că între lucrurile așa aventuroase pe care le făceam în copilărie era că fiind o stațiune cu lacuri, foarte, foarte, foarte mult din timpul de vară îl petreceam în apă, da. Și aproape niciodată, la început părinții, mergeam cu părinții, dar destul de repede n-am mai mers cu părinții nici nu aveau timp. Și iată, o mulțime de lucruri pe care parcă astăzi nu prea aș mai îndrăzni, dar era o atmosferă mai relaxată, așa, și Dumnezeu ne-a ocrotit. Foarte importantă întrebarea pe care a pus-o, cum să-i pregătim.
Sunteți de acord să facem o emisiune în sensul acesta? Pentru că aceasta a fost sugestia. Eu aș vrea să continuăm pe subiectul pe care ni l-am propus, și anume, care sunt urmările când un părinte exagerează cu protecția? Cât încredere are în el? Și cât de mult îl afectează lucrul acesta pe termen lung? Cum poate să recâștige ceea ce a pierdut prin această dependență de părinte?
Concretizând ce am spus până acum, ca părinți trebuie să luăm măsuri rezonabile potrivit vârstei și informațiilor pe care le dobândim și să-i protejăm pe copii. Trebuie să luăm în serios semnalele pe care copilul ni le transmite că ceva nu este în regulă. Aici e o chestiune foarte, foarte serioasă. Copiii uneori încearcă să ne spună că un nene, că nu știu cine, că și noi ne facem că nu auzim sau dăm așa o soluție din mers, nu te mai duce și tu acolo. Sau, da. Și credem că am rezolvat lucrurile. Copilul doar a crăpat puțin să vadă cum vedem lucrurile. Cred că trebuie să fim foarte atenți și să creăm în familie un timp și o atmosferă în care copilul să poată să spună și lucruri dificile, lucruri cu privire la care nu e sigur, lucruri cu privire la care ar putea să-i fie teamă că va fi el condamnat și să îndrăznească să spună chiar și lucruri. Adică ideea de a ști și de a fi sub ochiul părintelui, să conteze mai mult pentru el, chiar decât teama că ar putea să-i se spună n-a fost bine sau chiar teama de a fi pedepsit, să înțeleagă că e mai prețios ajutorul pe care ți-l poate da părintele decât eventuala dezaprobare sau pedepsire. Acum
da,
avem un
altă... Nu, că încheiem dialogul cu ascultător.
Vreme cu un telefon astăzi. Da. Deci, care sunt efectele, spuneați?
Stima de sine. Mă gândesc acum la un tânăr care îmi spunea, în felul acesta am fost crescut de părinții mei, nu am avut curajul să-mi exprim punctul de vedere în fața lor, nu voiam să fac nimic care să îi supere și eventual să-i pună într-o lumină proastă în fața celorlalți, să le strice imaginea cumva copilul, iar ulterior am ajuns adult și nu am curajul să spun ceea ce mă deranjează, nu am curajul să-mi cer drepturile, nu am curajul să.
Da, da, probabil că este o interpretare a stării curente, nu întotdeauna felul în care noi interpretăm cauzele, nu întotdeauna interpretările noastre sunt corecte, dar e posibil, cred că se întâmplă lucrul acesta. Eu cred că, în primul rând, atunci când suntem prea ocrotiți, prea ținuți la distanță de tot ce ne-ar putea face rău, cred că nu învățăm cum e viața. Apoi, cred că nu ne dezvoltăm nici încrederea în capacitatea de a sesiza, de a reacționa, de a controla sau de a administra lucrurile și nici, adică nu avem nici deprinderile și nu avem nici încrederea. Dacă facem ceva, facem cu jumătate de inimă. Cred că dată fiind predispoziția noastră născută către fructul interzis, către ceea ce ți se interzice, cred că există și riscul foarte real ca să avem senzația că unele, cel puțin dintre lucrurile interzise, sunt de fapt foarte plăcute, mai ales când așa vedem și divergența despre care tocmai s-a amintit, că părinții spun nu
și în jur
nicio problemă și ni se pare că ea care fac ce părinții ne interzic să trăiesc foarte bine și sunt foarte veseli și sunt foarte populari și toată lumea se învârte în jurul lor. Și în felul acesta, pentru că teama aceasta te-a împiedicat să-l lași pe copil să guste un pic din senzația neplăcută, din amărăciunea unei relații în care tu ai crezut și ai fost înșelat, faptul că nu l-ai lăsat să simtă realitatea, face ca în sufletul lui această realitate interzisă să fie idealizată și tu te-ai străduit din răsputeri să-l ferești și el abia așteaptă cum scapă de sub mâna ta să se ducă cu ochii închiși.
Așa.
Cu ochii închiși în direcția aceea. Cred că lucrul acesta se întâmplă destul de des.
și este dramatic.
Fie, da, da, și părintele nu poate să înțeleagă. Dar cât i-am spus, cât am făcut și uite, cum a scăpat? Exact lucrul ăla. De fapt, era de așteptat lucrul acesta. Era de așteptat. Deci, trebuie să-l lăsăm pe copil cu, sub ochii noștri. Cu protecție, nu irresponsabil, dar să lăsăm să guste și partea neplăcută a vieții, să ia decizii. Eu îți spun că nu e bine să faci lucrul acesta, dar tu hotărăști. Ce hotărăști? Ce alegi? Să faci sau să nu faci? Dacă faci, va fi așa, dacă nu faci, va fi așa, cel puțin ce așa putem prevedea, exact. Nu întotdeauna se întâmplă exact ce. Ce alegi să faci? Vreau să fac. Ok, bine.
Asumă-ți consecințele.
Aș vrea să... am să-ți permit să faci lucrul acesta, dar cel puțin prima dată vreau să-l faci sub ochii mei. Să știi, nu e ceea ce vreau, dar vreau să-l faci sub ochii mei, că dacă se întâmplă ceva...
Sunt alături de tine, da.
Sunt alături de tine, vreau să te ajut, da?
Aceasta arată grija în același timp și dorința de a alege bine, dar și libertatea.
Și libertate, da. De asemenea, să-i spun copilului, îmi pare rău că alegi calea aceasta, dar vreau să-ți spun un lucru. Alegerea ta nu mă face pe mine să spun că de acum nu mai îmi pasă de tine. Aici e o chestiune spinoasă. Aici e o chestiune spinoasă. Pentru că, pe de o parte, trebuie să-l lași pe copil să simtă anumite consecințe ale deciziilor greșite. Pentru că repede copilul învață că el sparge geamurile și tu fugi repede și le pun la loc, că nu cumva să se întâmple ceva. Repede copilul învață și atunci nu-i mai pasă.
E foarte liniștit. Tot ce face va fi rezolvat.
Și tu vii în urmă și...
Cosmetizezi.
Da, aranjezi lucrurile ca el, săracul, să nu pățească ceva. Deci, pe de o parte, trebuie evitată această situație. Pe de altă parte, dacă un copil sau mai mare face niște lucruri greșite și ajunge într-un impas și tu i-ai spus, dacă, cu mine ai terminat, la mine să nu vii să-mi spui vreodată că eu ți-am spus să nu faci asta, treaba ta, numai treaba ta, de te scurci cum vrei tu.
Copilul nici nu
bagă,
va veni.
Bagă la cap lucrurile acestea și intră într-o spirală care îl duce în jos, destructivă. Trebuie să facem discernământul. Acest gen de consecințe te vor privi pe tine, dar vreau să știi, ești copilul meu și întotdeauna voi face tot ce îmi stă în stare să-ți arăt iubirea mea și grija mea și protecția mea. Cel puțin întotdeauna să vii să-mi spui, să nu crezi că pentru că ai făcut ceva ce mie nu-mi convine, eu nu vreau să te ascult, nu vreau să știu ce e cu tine, vreau să știu ce e cu tine.
Până la urmă, acesta este exemplul divin și sigur dacă că pretindem că suntem creștini, ne inspirăm de la Dumnezeu care este Tatăl nostru. Nu sigur este ușor să vezi suferința copilului tău, dar nu, trebuie
și
să fie acolo.
Și intri în suferința lui, exact, împotriva voinței tale,
poate că chiar
suferi
mai mult. Timpul alocat acestei emisiuni a ajuns la final. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare și iată, suntem deschiși către sugestiile pe care dumneavoastră ni le oferiți pentru dezbaterile noastre. La revedere!